Hello.
Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Encik Chan Ahi?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Teras Autocar, kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat geranto bagi Encik Rosa Mizam, anak lelaki Rosli.
Okay.
Boleh saya tahu apa hubungan Encik dengan Encik Rosa Mizam?
Saya ayah saudara dia.
Bapa saudara.
Bapa saudara.
Okey, alamat tempat tinggal Encik di Kampung Embus Lubuk Paku 26500 Maran Pahang ke?
Ya, betul.
Okey. So, boleh saya tahu tak Encik bekerja sebagai apa dan di mana?
Saya kerja, sebenarnya saya sebagai subkontraktor. Inilah kerja ladang. Ibarat macam kerja, kerja sendirilah kerja sendiri.
Kerja sendiri. Okey. Baiklah, itu sajalah untuk pengesahan maklumat.
Okey, baik. Terima
Baik, terima
kasih.
kasih. Sama.